Құрметті қатысушылар, kko.kz веб-сайты сіздерді онлайн конкурсқа қатысуға шақырады. Қатысу түрі онлайн. Өткізу мерзімі күн сайын. Қорытынды шығару конкурсқа жұмысты жібергеннен бастап 1 мен 5 күн аралығы. Қатысу тәртібі. Конкурсты таңдаңыз. Конкурс ережелерімен танысыңыз. Қатысушы санын көрсетіп тапсырыс беріңіз. Ұсынылған әдістердің бірімен төлем жасаңыз. Төлем жарнасын жеке парақшаңыз арқылы растаңыз. Конкурс материалын kko.kz веб-сайтына жүктеңіз. Қатысушы сертификатын алыңыз. 1 мен 5 күн аралығында дипломыңызды жүктеп алыңыз. Жетістігіңізді достарыңызбен бөлісіңіз. Конкурс талаптары. Конкурс материалын жеке парақшаңыз арқылы kko.kz веб-сайтына жүктеу керек. Жұмыстар тек келесі форматтарда ғана қабылданады. Doc, DocX, PPT, PPTX, JPEG, JPEG, PNG, PDF, AV, MP4, MPEG, MP3, OGG, WAV, TIFF және ZIP. Жіберетін файл өлшемі 256 мегабайттан аспауы қажет. Егер файл 256 мегабайттан асса, бізге WhatsApp арқылы хабарласыңыздар. Конкурс нәтижесі бойынша жеңімпаздар 1-ші, 2-ші және 3-ші дәрежелі дипломдармен марапатталады. Сертификаттар мен дипломды kko.kz веб-сайтындағы жеке парақшаңыз арқылы көшіріп алуға болады. Онлайн конкурсқа қатысып, біліктілігіңізді арттырыңыз. Назар аударыңыз. Онлайн конкурсқа және конференцияға қатысқаннан кейін координаторлар мен мұғалімдер бірден марапаттау қағазын алады. Марапаттау құжатының шынайылығын тексеру үшін нәтижелер бөліміне өтіп, құжат нөмірін енгізу қажет. Конкурс лауреаттары 1-ші, 2-ші, 3-ші деңгейлі дипломдармен марапатталады. Орын алмаған қатысушылар тексеру комиссиясы атынан қатысқаны туралы анықтама алады. Төлем жасалғаннан кейін, егер конкурсқа қатысудан бас тартқан жағдайда немесе тапсырыс нөмірі жазылмаса, төлем қайтарылмайды. Марапаттау. Конкурсқа тапсырыс беріп, төлемді растап және материалды жүктегеннен кейін бірден қатысушы сертификаты беріледі. Барлық конкурс қатысушылары электронды сертификаттар мен дипломдармен марапатталады. Ұстаздардың және координаторлардың педагогикалық жетістіктерін ескеріп, алғыс білдіру мақсатында kko.kz веб-сайты мен келесі марапаттау бекітілген. Екі бөлік тақырып бойынша ғылыми-тәжірибелік конкурсқа қатысқан педагогтарға kko.kz веб-сайты атынан алғыс хат беріледі. Қатысушыларға көмек көрсету. Біздің WhatsApp нөміріміз +7 707 708 0030. Қоңырау қабылданбайды. WhatsApp арқылы тек сұрақтарға жауап беріледі. Сұрақтарға жауап беру уақыты 1 мен 24 сағат аралығы. Электронды почтамыз mail@kko.kz@gmail.com. ВКонтакте адресіміз kko_kz. Инстаграм парақшамыз kko2050. Қатысушыларға көмек көрсету орталығы күн сайын сағат таңғы 10-нан кешкі 6 аралығында қызмет атқарады. Құрметті қатысушы, сұрақ жолдаған кезде жауапты жылдам әрі толық алу үшін тапсырыс нөмірін және сұрақты түсінікті жазуды өтінеміз.